Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha hii leo Alhamisi, Januari 24 mwaka 2019, ambapo tunasikika pia kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Ikweta FM kule Kisumu, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi sasa, kufuatia hatua ya shule moja nchini Kenya kuzuia wasichana kuvaa hijabu, mahakama ya juu nchini humo yatoa uamuzi. Lakini je, wakili Ali kutoka Kenya anazungumzia vipi hatua ya mahakama?
Hayakuwa matarajio yangu, kwa vile kulingana na katiba ya Kenya tulikuwa tunatarajia kwamba pengine wataweza kuthibitisha jinsi katiba ya Kenya inavyosema.
Na katika ripoti nyingine, Felix Tshisekedi ameapishwa kuwa rais mpya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ni VOA pekee, msikilizaji, ndani ya dakika hizi 30 za matangazo yetu utasikia habari zenye uhakika. Pia tunasikika kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tuanze na habari za dunia, zinasomwa kwako na Sande Shomari.
Felix Tshisekedi ameapishwa kuwa rais mpya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hii leo na kuadhimisha mabadilishano ya kwanza ya madaraka kwa njia ya amani katika historia ya nchi hiyo. Tshisekedi amesema aliugua ghafla na kuondoka kwa muda kwenye jukwaa wakati akitoa hotuba yake, lakini alirudi muda mfupi baadaye na kueleza kuwa alikuwa na uchovu kutokana na utaratibu mrefu wa uchaguzi na hisia za tukio hilo kubwa. Tshisekedi mwenye umri wa miaka 55 anaongoza chama cha upinzani cha UDPS na ni mtoto wa kiongozi wa upinzani wa muda mrefu nchini Kongo. Anachukua madaraka kutoka kwa Rais Joseph Kabila aliyeongoza taifa hilo kwa miaka 18, ambapo Kabila alikaa madarakani miaka miwili baada ya muda wake, wakati tume ya uchaguzi ikihangaika kuandaa uchaguzi mwingine. Maandamano yamezuka katika maeneo kadhaa nchini Sudan hii leo Alhamisi, na katika maeneo mengine ya mji mkuu Khartoum. Mashahidi wameeleza maandamano hayo yamesambaa kutokana na wimbi la kupinga serikali ambalo lilianza mwezi uliopita. Majeshi ya usalama yalitumia gesi ya kutoa machozi kwa waandamanaji katika vitongoji vya Buri na Aldimu mjini Khartoum na kaskazini mwa mji mkuu. Shahidi ambaye aliambia shirika la habari la Reuters na mashahidi wengine walieleza. Pia kulikuwa na maandamano katika maeneo tofauti ya Omdurman, mji pacha wa Khartoum. Katika mji wa mashariki wa Al-Kadrif, mamia ya waandamanaji walikutana katika eneo la soko kuu wakiimba ondoka, imetosha, uhuru, uhuru. Waandamanaji walisababishwa na ongezeko la mzozo wa kiuchumi kote nchini Sudan tangu wimbi la maandamano ya kupinga serikali kuanza nchini humo Desemba 19, huku wengi wakitaka kumalizika kwa utawala wa rais wa nchi hiyo Omar al-Bashir wa miongo mitatu. Polisi nchini Uganda imetangaza kumfukuza mfanyakazi mwingine wa nje kutoka shirika la simu la MTN, ikifuatia wiki hii kufukuzwa kwa wafanyakazi wengine wawili wa juu wa shirika hilo. Elsa Mussolini, raia wa Italia ambaye alikuwa meneja mkuu wa fedha kwa njia ya simu, amefukuzwa nchini humo siku ya Jumatano, msemaji wa polisi Fred Enanga aliambia AFP. Uamuzi umefanyika kwamba Elsa Mussolini afukuzwa nchini na amekushaondoka, alisema. Alisema mfanyakazi huyo alihojiwa kwa kuchochea ghasia wakati akiwa mfanyakazi wa MTN. Ni swala zito sana, aliongezea msemaji wa polisi bila ya kufafanua zaidi. Katika ujumbe kwa wafanyakazi wake uliochapishwa kwenye vyombo vya habari nchini humo na kuthibitishwa na MTN, Mussolini alisema alifukuzwa nchini humo kutokana na shutuma kwamba alimsaidia kifedha mwanamuziki na mwanasiasa upinzani Bobby Wine wakati wa kampeni yake mwaka jana dhidi ya pendekezo la kodi kwenye mitandao ya kijamii. Na baraza la seneti la bunge la Marekani limepiga kura hii leo miswada miwili inayopingana katika jaribio jingine la kufanya utawala wa Rais Trump ufungue shughuli za serikali ambazo zimefungwa kwa siku 34 hivi sasa. Harrison Kamau anayo taarifa kamili.
Mswada unaowasilishwa na wa Republican unafanana na mpango wa Rais Trump aliyotangaza Jumamosi kuidhinisha dola bilioni 5.7 za ukuta na kutoa hifadhi ya muda kwa baadhi ya wahamiaji. Mswada mwingine tayari umepitishwa katika hatua ya baraza la wawakilishi linaloongozwa na Democrat, lakini unahitaji kura ya Senate. Unapendekeza kutoa fedha za matumizi ya serikali hadi Februari 8 ili idara za serikali zilizofungwa zifunguliwe wakati pande hizo mbili zikijadiliana kuhusu usalama wa mpakani. Mswada huo hauna fedha zinazotakiwa na Rais Trump kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Wachambuzi wanasema miswada yote ina nafasi ndogo kupita katika baraza la Senate kwa sababu kimsingi madai ya pande zote mbili hayajabadilika. Wakati hayo yote yakiendelea, mvutano baina ya Rais Trump na spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi uliingia hatua nyingine Jumatano baada ya rais kujaribu kulazimisha kwenda bungeni Januari 29 kutoa hotuba yake ya mwaka ya hali ya taifa. Spika Pelosi haraka aligomea hatua hiyo na kumlazimisha Rais Trump kuahirisha hotuba hiyo. Itakuwa mara ya kwanza kwa rais kushindwa kutoa hotuba ya hali ya taifa katika bunge.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump anasema atasubiri kutoa hotuba ya hali ya kitaifa mpaka kufunguliwa kwa baadhi ya idara za serikali kuu ambazo zimefungwa kwa sasa. Sitatafuta eneo mbadala la kutoa hotuba ya hali ya kitaifa kwa sababu hakuna eneo ambalo linaweza kushindana na historia, utamaduni na umuhimu wa eneo la bunge. Trump aliandika hayo katika ukurasa wake wa Twitter jana Jumatano, akisema anatarajia kutoa hotuba ya kitaifa bora kabisa katika siku zijazo. Awali, maafisa wa White House walisema walikuwa wakijiandaa kwa hotuba hiyo kufanyika katika eneo jingine, ikiwa ni pamoja na kwenye mkutano wa hadhara ikiwa kama serikali itakuwa imeendelea kufungwa. Kuna matumaini makubwa kwamba mazungumzo ya amani kati ya Marekani na Taliban huko Qatar yanaweza kufungua fursa mwafaka ya kutafuta suluhu ya kisiasa kwa vita vilivyodumu kwa miaka 17 nchini Afghanistan. Mazungumzo hayo yameanza Jumatatu huko upande wa Marekani ukiongozwa na mwakilishi wa maridhiano kwa Afghanistan Zalmay Khalilzad, na wawakilishi wa Pakistan na Qatar pia wapo kwenye mazungumzo hayo. Wakati mazungumzo hayo yakiingia siku ya 4 hii leo, vyanzo vimeeleza Sauti ya Amerika kwamba wameweza kupata maendeleo makubwa ya mazungumzo hayo kuweza kufikia suluhu katika mambo mawili magumu zaidi yanayojadiliwa huko Doha, ambako waasi wa Afghanistan wana ofisi yao ya kisiasa.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Habari iliyobeba uzito wa juu katika matangazo haya ni huko nchini Kenya. Wasimamizi wa shule ya upili ya St. Paul Kiwajani nchini humo wamepata ufueni baada ya mahakama ya juu nchini Kenya kufutilia uamuzi uliotolewa na mahakama ya rufaa kwamba uamuzi huo ulienda kinyume na sheria ya shule hiyo, ambapo wanafunzi wa kike wa shule ya St. Paul walizuiliwa kutovaa vazi la hijabu shuleni, jambo ambalo liliwafanya wazazi kuishitaki shule kwa madai ya ubaguzi na ukandamizaji, licha ya katiba ya Kenya kutoruhusu ubaguzi kwa misingi ya kidini. Uamuzi wa leo umezua hisia kali miongoni mwa Wakenya na hata hivyo viongozi wa kidini. Huba Abdi ana taarifa zaidi kutoka Kenya.
Ni pigo kwa wanafunzi wa Kiislamu nchini Kenya baada ya mahakama ya juu zaidi kubatilisha uamuzi wa mahakama ya rufaa iliyoruhusu wanafunzi wa Kiislamu kuvaa hijabu wakiwa shuleni. Uamuzi wa leo unasema kuwa kila shule ina haki ya kuamuru sheria zinazotaka kufuatwa. Uamuzi huu umefuatia kesi iliyowasilishwa na kanisa la Kimethodist nchini Kenya na inayosimamia shule ya upili ya St. Paul Kiwanjani, jimbo la Isiolo, iliyotaka wanafunzi kufuata sheria za shule ikiwemo kutovaa sare za kidini. Kesi ya kwanza iliwasilishwa mahakamani mwaka 2015 na wazazi wa wanafunzi waliohisi kubaguliwa, lakini mahakama ya juu ikatoa uamuzi uliounga mkono sheria ya shule ya St. Paul. Uamuzi huo hata hivyo ulipingwa na kesi ikaelekea mahakama ya rufaa, na uamuzi wa mahakama ya rufaa tena ukabatilisha uamuzi wa mahakama ya juu. Ni kufuatia hayo ndipo kanisa la Kimethodisti ikaelekea mahakama ya juu zaidi nchini Kenya, na hapo uamuzi ukotolewa uliounga mkono kuwa kila shule ina haki ya kuamuru sheria zitakazofuatwa. Hata hivyo, wakili Ali Mahamud anasema hakutarajia uamuzi kama huo.
Hayakuwa matarajio yangu, kwa vile kulingana na katiba ya Kenya tulikuwa tunatarajia kwamba pengine wataweza kuthibitisha jinsi katiba ya Kenya inavyosema.
Uamuzi wa leo ulizua hisia kali miongoni mwa Wakenya waliohisi kuwa wanafunzi wa Kiislamu sasa watakandamizwa na kubaguliwa na shule zingine. Lakini wakili Mohamud anasema uamuzi wa leo ulikuwa ni uamuzi wa shule ya St. Paul Isiolo.
Kwa vile ni mahakama kuu kabisa zaidi, hakuna rufaa yoyote inaweza kufanywa kwa hii koti. Lakini leo ikiwa mwanafunzi mwingine atakwenda zuiwe kuvaa hijab, kulingana na uamuzi hajakatazwa kwenda kutetea haki yake, kwa vile ni haki ya kikatiba.
Hii sio mara ya kwanza kwa wanafunzi wa dini ya Kiislamu kunyimwa nafasi ya kuvaa vazi la hijab. Mwaka jana taasisi ya matibabu iliwanyima wanafunzi kutovaa hijab. Hata hivyo, taasisi za elimu nchini Kenya zimekuwa na historia ya dini tofauti, na ni taasisi chache tu zilizoanza kukumbatia haki za kuhuiana na kutangamana na dini zingine. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Chama cha upinzani nchini Venezuela kimeendelea kumtaka Rais Nicolas Maduro atengwe, wakati nchi zikiendelea kuongezeka kumtambua na kumunga mkono kiongozi wa muda Juan Guaido. Guaido, ambaye ni rais wa bunge la taifa la Venezuela, alijitangaza rais wa muda katika maandamano makubwa hapo jana. Mzozo katika nchi hiyo ya Amerika ya Kusini uliongezeka baada ya Rais Maduro kutangaza anavunja uhusiano wa kidiplomasia na Marekani kutokana na tangazo la Rais Donald Trump kwamba alikuwa akimtambua rasmi Guaido kama kiongozi wa muda wa Venezuela. Maduro ameamuru kufukuzwa kwa wafanyakazi wote wa balozi wa Marekani nchini humo na kuondoka ndani ya saa 72. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema hata hivyo Maduro hana mamlaka ya kufanya hivyo. Mgombea alikuwa kiongoza kwa upande wa wanawake wa kiti cha rais nchini Nigeria ameamua kujitoa katika kinyang'anyiro hicho ili kusaidia kujenga muungano uliona nguvu kupambana na vyama vikuu viwili nchini humo. Obi Ezekwesili alitangaza hii leo katika ukurasa wake wa Twitter kwamba anajitoa kama mgombea wa chama cha Allied Congress cha Nigeria. Waziri huyu wa zamani katika serikali ya Nigeria na rais wa zamani wa Benki ya Dunia amesema kuna haja ya kupata kiongozi mbadala kwa Rais Muhammadu Buhari wa All Progressives Congress na upinzani mkuu wa People's Democratic Party. Hili ni jambo muhimu kwa watu na kwa niaba ya raia, aliongeza. Ezekwesili alikuwa mmoja wa wagombea 73 wanaowania urais katika uchaguzi wa Februari 16, lakini wengi wanaamini kwamba ushindani mkubwa ni kati ya Rais Buhari na kiongozi wa upinzani Atiku Abubakar wa chama cha PDP.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika tunapatikana katika Facebook. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Felix Tshisekedi leo ameapishwa rasmi kuanza uongozi wake kama rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia uchaguzi uliofanyika Disemba 30 mwaka jana. Tshisekedi amesema atawaweka pamoja raia wote wa Kongo bila kujali kabila zao ama vyama vyao vya kisiasa. Mwenzangu Patrick Nduwimana amefuatilia ripoti hiyo na tunaye hapa studio kwa ripoti zaidi.
Tshisekedi amekula kiapo mbele ya majaji wa mahakama ya katiba katika sherehe zilizofanyika mjini Kinshasa na kuhudhuriwa na viongozi kadhaa waliowakilisha serikali za Afrika na mataifa mengine ya kigeni. Baada ya kukabidhiwa bendera ya taifa na Rais Joseph Kabila anayeacha madaraka na kupokea katiba ya nchi kutoka kwa jaji mwenyekiti wa mahakama ya katiba, Felix Tshisekedi ameitaja siku ya leo kama siku itakayoandikwa kwenye kumbukumbu za historia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ce jeudi 24 janvier 2019 est un jour historique.
Anasema leo Alhamisi tarehe 24 Januari 2019 ni siku ya kihistoria, ni siku ambayo ilikuwa kama ndoto kwa washikadau wote waliojitolea ili kuipa sifa kubwa nchi yetu nzuri, na ni siku itakayotukumbusha wajibu wetu kama viongozi. Katika hotuba yake Tshisekedi amesema kwamba sherehe za kukabidhiana madaraka kati yake na Rais Joseph Kabila ni ushindi kwa wananchi wote wa DRC.
Nous ne célébrons pas la victoire d'un camp contre un autre. Nous honorons.
Anasema hatusherekei ushindi wa upande mmoja dhidi ya upande mwingine. Leo tunalisimamia taifa la Kongo ambalo limeungana. Nchi tunayotaka kujenga ni nchi ambayo haitakuwa na mgawanyiko, chuki au siasa za ukabila. Tshisekedi amesema pia kwamba atafanya kila liwezalo ili DRC irudi kwenye njia ya amani na utulivu. Ameahidi kufanya kazi na wanasiasa wote ili kujenga uchumi unaoleta maendeleo kwa raia wote wa Kongo. Rais mteule amempongeza Rais Kabila ambaye awali alikuwa mpinzani wake kwa kazi kubwa aliyofanya kwa kufanikisha kukabidhiana madaraka kwa njia ya amani. Amewapongeza pia wagombea aliyoshindana nao katika kinyang'anyiro cha urais, Martin Fayulu na Emmanuel Ramazani Shadari. Tuwajulisha kwamba shambra shambra za tafrija hiyo zilikumbwa na mshtuko kidogo wakati Tshisekedi alipoondolewa jukwani akiwa hajisikii vizuri alipokuwa akitoa hotuba baada ya kuapishwa, na hivyo kulazimika kupumzika kidogo kabla ya kurejea jukwani na kuendelea na hotuba yake.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi kwa kipindi Viji Mambo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni kipindi ambacho huangazia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki, kikiletwa nami BMJ Muridhi.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Kipindi kinakujia siku ya Jumamosi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose.
Naam, basi msikilizaji usikose kujiunga naye BMJ Muridhi siku ya Jumamosi katika kipindi cha Viji Mambo. Vile vile Abdul Shakur Abode atakuepo siku ya Jumamosi katika kipindi cha maswali na majibu kutoka hapa Sauti Amerika mjini Washington DC, na siku ya Jumapili utasikiliza kipindi cha salamu na muziki. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Kesho siku ya Ijumaa, kama kawaida, Sauti Amerika inakuletea kipindi cha Live Talk kuanzia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Na kesho tutazungumzia swala zima la kuapishwa kwa rais mpya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi. Hivyo basi, msikilizaji, iwapo unataka kushiriki, hakikisha unatuandikia maoni yako, nambari yako ya simu kupitia ukurasa wetu wa Facebook, nasi tutakupigia nambari hiyo ili sauti yako na maoni yako yaweze kusikika. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari hapa studio namba 15 mjini Washington DC, ni kwamba hali ya kisiasa inaendelea kutokota nchini Venezuela, huku watu wawili, Nicolas Maduro na Juan Guaido, kila mmoja akidai kwamba ndiye rais wa nchi hiyo. Mvutano kati yao leo umechukua mwelekeo mpya, huku China, Russia na Uturuki zikionya kwamba hatua ya Marekani na nchi nyingine za magharibi ya kumtambua mwanasiasa huyo wa upinzani kama rais mpya wa nchi hiyo haitakubaliwa na jumuiya ya kimataifa. Tayari Maduro ametangaza kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na Marekani na kuamuru wanadiplomasia wote wa Marekani waondoke nchini Venezuela ndani ya saa 72. Abdul Shakur Abod anayo taarifa kamili.
Waziri wa ulinzi wa Venezuela, Vladimir Padrino, amesema wanajeshi wa taifa hilo hawakubaliani na rais anayewekwa madarakani kutokana na maslahi ya watu wasiojulikana au nchi za kigeni, wala mtu kujitangazia ni rais kulingana na katiba ya nchi hiyo. Wachambuzi wanasema hakuna kitakachoweza kubadilika Venezuela ikiwa jeshi halijaunga mkono. Matukio haya kipekee yalitokea jana huko Venezuela yakianza na maandamano makubwa ya upinzani yaliyofanyika katika mji mkuu wa Caracas na kukabiliwa na maafisa wa usalama katika baadhi ya mitaa ambao walitumia mabomu ya kutoa machozi kujaribu kutawanya waandamanaji. Hata hivyo, maandamano yalimalizika kwa mkutano wa hadhara ambapo kiongozi wa bunge linalodhibitiwa na upinzani Juan Guaido alijitangaza kuwa kaimu rais wa nchi na kula kiapo.
Asumir formalmente las competencias.
Ninaapa kuchukua madaraka ya uongozi wa kitaifa kama kaimu rais wa Venezuela ili kuhakikisha tunafikisha kikomo utawala wa kikatili na kuweza kuandaa uchaguzi ulio huru.
Mara moja aliungwa mkono na Rais Donald Trump wa Marekani aliyetumia ujumbe wa Twitter kusema anamtambua Guaido kama kaimu rais aliyehalali wa Venezuela. Akiulizwa baadaye na waandishi wa habari huko ikulu ikiwa atatumia nguvu za kijeshi kumuondoa Maduro, Rais Trump alisema masuala yote yatazingatiwa wakati utawala wake unatafakari juu ya hatua za kuchukua kumuondoa Maduro madarakani. Na wakizungumza wakiwa Davos kwenye mkutano wa uchumi duniani, marais wa Colombia na Brazil pamoja na makamu rais wa Peru na waziri wa mambo ya nje wa Canada walitangaza kwamba wanamuunga mkono Guaido. Rais mpya wa Brazil Jair Bolsonaro alisema wanataka kuona utaratibu wa mageuzi unakamilika.
Brazil também via Itamaraty acabou de emitir uma nota.
Brazil pia kupitia taarifa ya wizara ya mambo ya kigeni inamtambua Juan Guaido kama rais wa Venezuela, na Brazil pamoja na mataifa mengine ya kundi la Lima yanayoanza kutambua hili yatatoa msaada wa kisiasa unaohitajika ili utaratibu ufuate na njia inayostahili.
Haikumchukua muda Rais Nicolas Maduro alijibu, na akiwahutubia wafuasi wake nje ya ikulu alisema anasitisha mara moja uhusiano wote wa kisiasa na diplomasia na Marekani.
He decidido romper relaciones diplomáticas.
Nimeamua kukata uhusiano wa kidiplomasia na kisiasa na serikali ya mabeberi wa Marekani. Naondoke kutoka Venezuela, tumechoshwa na uingiliaji kati.
Kiongozi huyo wa Venezuela aliwapa wanadiplomasia wa Marekani na wafanyakazi wa ubalozi saa 72 tu kuondoka nchini humo, huku akiungwa mkono na mataifa yenye siasa za kushoto zikiongozwa na Cuba na Bolivia. Baada ya maandamano ya Caracas, maandamano makubwa yalifanyika jioni jana usiku mjini Bogota, Colombia na Lima, Peru, kuunga mkono maandamano ya upinzani yaliyofanyika huko Venezuela.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia shutuma ambazo zinatolewa na Italy kwamba Ufaransa inalitia umaskini bara la Afrika wakati mivutano ya uhamiaji inaongezeka barani Ulaya. Maoni ya naibu waziri mkuu wa Italy kuishutumu Ufaransa kuzitia umaskini nchi za Afrika. Maoni haya yameagawanya mataifa mawili ya Ulaya. Katikati ya mzozo huu wa uhamiaji kwenda Ulaya kufuatia vifo vya mamia ya wakimbizi kwenye bahari ya Mediterranean karibu na pwani ya Libya katika siku za karibuni. Mwandishi wa VOA Henry Ridgewell anaripoti kuwa hoja hiyo huenda ikasababisha mivutano mikali ambayo itatawala Ulaya kuelekea uchaguzi wa mwezi Mei. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Tayari kuna mahusiano ambayo si mazuri kati ya Paris na Rome ambayo yamechukua mwelekeo usio wa kawaida. Ufaransa imemwita balozi wa Italy nchini humo kuelezea matamshi yaliyotolewa hivi karibuni na naibu waziri mkuu wa Italy Luigi Di Maio kuhusu Afrika wanaondoka katika nchi zao kuelekea Ulaya.
Se oggi noi abbiamo gente che parte
kama mpaka hivi leo watu wanaondoka Afrika ni kwa sababu ya nchi kadhaa za Ulaya, haswa Ufaransa ambayo mpaka leo inaendeleza ukoloni huko Afrika.
Di Maio ameshtumu Ufaransa kwa kuziingiza katika umaskini nchi 14 za Afrika ambazo zinatumia sarafu ya faranga ya CFA, sarafu ambayo ilipitishwa na Wizara ya Fedha ya Ufaransa na matokeo yake kwa lazimisha watu kukimbilia Ulaya. Luigi Scazieri wa kituo cha mageuzi kwa Ulaya anazungumzia baadhi ya wachumi ambao wanazungumzia kuhusu matumizi ya CFA katika mataifa ya Afrika.
The actual benefits of the CFA franc are disputed by economists.
Mafanikio ya kweli ya faranga ya CFA baadhi ya wachumi wanayahoji. Hata hivyo ukosoaji wa Di Maio hauna ukweli halisi. Hivi sasa kuna sababu mbili kwa hilo. Moja ni kwamba kwa wakati huu kwa mujibu wa data za karibuni zinaonyesha kuwa wahamiaji hawatokei katika nchi ambazo zinatumia sarafu ya CFA. Na pili ni kwamba kwa vyovyote vile kama nchi ni maskini, basi uhamiaji unakuwa uko chini mno.
Mzozo wa Ufaransa na Itali unafuatia kuzama kwa mamia ya wahamiaji kwenye pwani ya Libya katika siku za karibuni. Vifo hivyo vimeanzisha tena msimamo wa Itali kuhusiana na uamuzi wake wa kuacha operesheni za uokozi na msako kwenye bahari ya Mediterranean na kushindwa kwa Umoja wa Ulaya kushirikiana mgao wa wakimbizi.
Italy wanting France to take migrants who arrive on its shores or at least a part of them.
Italy inaitaka Ufaransa kuchukua wahamiaji wanaowasili kwenye fukwe au walau kuwa sehemu ya msaada. Na pia kutokukubaliana jinsi ya kuishughulikia Libya huku Italy na Ufaransa wakiwa pande tofauti katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Libya.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron hakujibu moja kwa moja. Ametaka kuanzisha tena kasi ya mkataba mpya kati ya Ufaransa na Ujerumani ambao ulitiwa saini siku ya Jumanne katika mji wa mpakani wa Aachen.
Les eurosceptiques, les nationalistes se nourrissent.
Kuna wanaoogopa kuongezeka kwa nguvu ya umoja. Wazalendo wananufaika na hofu walionayo watu wa Ulaya na kusema jibu kwa hofu yenu ni uzalendo na sisi hatuamini hivyo.
Mzozo ni ishara ya kile ambacho kitakuja wakati nguvu ya wapenda umaarufu kama Five Star na La Liga wataungana katika mapambano na wanaoiunga mkono Ulaya.
This contraposition has been created whereby Italy is the populists and Macron is the Europeanist and it's
misimamo hii ya upinzani imejitokeza pale ambapo Italy ni katika umaarufu na Macron ni mwananchi halisi wa Ulaya na inazipendeza pande zote katika dhana kuwa kila upande una nguvu yake. Kwa kweli, hii ni muhimu sana kutokana na uchaguzi ujao wa bunge la Ulaya.
Kampeni za uchaguzi zinatarajiwa kuwa na maneno makali kuhusu uhamiaji ambao ni kiini cha mjadala juu ya hali ya baadaye ya Ulaya. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Kaa tayari kusikiliza muktasari wa habari.
Felix Tshisekedi ameapishwa kuwa rais mpya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hii leo na kuadhimisha mabadilishano ya kwanza ya madaraka kwa njia ya amani katika historia ya nchi hiyo. Tshisekedi amesema aliwa ghafla na kuondoa kwa muda kwenye jukwaa wakati akitoa hotuba yake, lakini alirudi muda mfupi baadaye na kueleza kuwa alikuwa na uchovu kutokana na utaratibu mrefu wa uchaguzi na hisia za tukio hilo kubwa. Maandamano yamezuka katika maeneo kadhaa nchini Sudan hii leo, na katika maeneo ya mji mkuu Khartoum mashahidi wameeleza maandamano haya yamesambaa kutokana na wimbi la kupinga serikali ambao lilianza mwezi uliopita. Majeshi ya usalama yalitumia gesi ya kutoa machozi kwa waandamanaji katika vitongoji vya Buri na El Dim mjini Khartoum na kaskazini mwa mji mkuu. Polisi nchini Uganda imetangaza kumfukuza mfanyakazi mwingine wa nje kutoka shirika la simu la MTN ikifuatia wiki hii kufukuzwa kwa wafanyakazi wengine wawili wa juu wa shirika hilo. Elsa Mussolini, raia wa Italia ambaye alikuwa meneja mkuu wa fedha kwa njia ya simu, amefukuzwa nchini humo Jumatano.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu ya sasa ya Sauti Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Saa 3 kamili usiku wa leo utasikiliza kipindi cha Kwa Undani cha VOA Swahili kikiletwa kwako na Idi Ligongo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya hivi sasa, mwelekezi alikuwa ni Fiona Wamai, msimamizi alikuwa ni Mary Mgawe, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Pamoja tunawatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani mjini Washington.
Washington DC.